Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Ban Ki-moon završio balkansku turneju dvodnevnom posjetom BiH.
Republika Srpska država, BiH okov za Srpsku, izjavio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske razmatrala informaciju o postignutim rezultatima strukturalnog dijaloga u oblasti reforme pravosuđa.
Parlament Srbije danas bira vladu.
Zastava BiH večeras će biti podignuta u Olimpijskom selu u Londonu.
Vrijeme do kraja dana pljuskovi i grmljavina uz mogućnost nepogoda. Trenutno u Banja Luci 28 stepeni. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon završio je danas balkansku turneju i dvodnevnu posjetu BiH s očekivanjem da će BiH uspješno prevazići izazove i nastaviti put pomirenja. Prvi čovjek svjetske organizacije poručio je prije odlaska za London da je budućnost ove regije u euroatlantskim integracijama, dijalogu i saradnji. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Prvi čovjek svjetske organizacije Ban Ki-moon ocijenio je da je BiH postigla fantastičan uspjeh jer je prošla put od primaoca pomoći do međunarodnog donatora. Izrazio je uvjerenje da će BiH uspješno prevazići izazove i promovisati pomirenje, što su sedmorica lidera političkih partija i obećala.
I'm optimistic.
Ja jesam optimističan. Ono što sam vidio jeste izuzetno izražena volja lidera u regiji i u Bosni i Hercegovini. Naravno, obično je vrlo teško da rane zacijele nakon što prođe se kroz jedan vrlo tragičan konflikt i takvu istoriju.
Ban Ki-moon je naglasio da su u BiH kao i u cijelom regionu prisutni veliki ekonomski, društveni i politički izazovi.
Ono što vidim je vizija koja nije usmjerena na prošlost, na ono što se dešavalo prije 20 godina, nego ono što gleda u bolju budućnost. Viziju koja je usmjerena na unapređenje i jačanje euroatlantskih veza.
Generalni sekretar UN-a diplomatski je zaobišao direktan odgovor na pitanje da li su Ujedinjene nacije prerano priznale BiH.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja slavi 20 godina članstva u Ujedinjenim narodima. To je zemlja koja je prešla dug put, jedan vrlo tragičan put.
Govoreći o statusu Južne Srpske pokrajine, Ban Ki-moon je rekao da je on regulisan rezolucijom Savjeta bezbjednosti. Također potvrdio je da se ne vode bilo kakvi pregovori oko vojne intervencije NATO-a u Siriji. Inače, drugog dana posjete BiH, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon posjetio je Potočare sa predsjedavajućim BiH predsjedništva Bakirom Izetbegovićem. U ranim jutarnjim časovima simbolično je trčao počasni krug na stadionu Košavo, čime je podsjetio da je Sarajevo olimpijski grad.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska država i da je BiH okov za Srpsku. Na Balkanu imaju dvije srpske države. Osim Srbije, to sigurno jeste i Republika Srpska i po definiciji iz Daytona i po definiciji iz Montevidea. Ti su utvrđeni međunarodni kriterijumi za formiranje država i gdje je rečeno da tri kriterijuma moraju da postoje. Teritorija, narod i funkcionalna vlast, rekao je predsjednik Dodik za Euroblitz.
On je dodao da Srpskoj nedostaje međunarodno priznanje kojeg ima u određenoj mjeri, ali ono nije u kapacitetu međunarodno priznate države članice u Ujedinjenim nacijama. Na pitanje koliko ovakva Bosna i Hercegovina još može da traje, Dodik je odgovorio da može da traje koliko hoće, ali će na kraju da se završi raspadom. Košta nas stotine miliona, milijarde maraka ta nesposobnost Bosne i Hercegovine, odnosno nehtijenje da se BiH prihvati onako kako je moguće. Uvažite, gospodo Bošnjaci, da postoji Republika Srpska i uvažite naše nadležnosti, rekao je Dodik.
Bošnjački kandidat za načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković do sada je bez saglasnosti izborne komisije podijelio više od 100.000 maraka donacija za potencijalne birače, tvrde izvori Srpske koalicije za večernje novosti. List navodi da se Srbi pitaju čiji je to novac i koliko je to u ukupnoj svoti maraka iz opštinskog budžeta.
Predsjednik Srebreničke boračke organizacije Miloš Milovanović kaže da će Srbi otići iz Srebrenice ako Bošnjaci na predstojećim lokalnim izborima pobjede u ovoj opštini. Kandidat Srpske liste za načelnika opštine Srebrenica Vesna Kočević rekla je da Srbima u ovoj opštini praktično vlada dio ljudi koji je u manjini i da su Srbi uskraćeni, počevši od zapošljavanja, dobijanja pomoći te raspoređivanja novca iz opštinskog budžeta od oko 7 miliona maraka.
Vlada Republike Srpske danas je razmatrala informaciju o postignutim rezultatima strukturalnog dijaloga u oblasti reforme pravosuđa u BiH. Zaključeno je da se nastavi sa započetim reformama uz maksimalno uvažavanje Ustava Republike Srpske. Razmatrana je informacija o spoljno-trgovinskom prometu Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine i konstatovano da je uprkos smanjenju trgovinske razmjene za 1% postignut značajno ukupan trgovinski promet od 3 milijarde maraka. Opširnije Predrag Vulin.
U Mostaru je 5. i 6. jula održana treća runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, na kojoj je zaključeno da je potrebna koordinacija te konstatovano da postoji širok konsenzus kada je riječ o uspostavljanju odgovarajućeg apelacionog suda Bosne i Hercegovine. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević rekao je nakon sjednice vlade da će Srpska insistirati na poštovanju Ustava Republike Srpske.
Danas je vlada između ostalog donijela zaključak da mi koji eto, učestvujemo u tim pregovorima i dalje insistiramo na implementaciji Ustava Republike Srpske. I znate šta je ovaj, tu je vrlo važno ovako, ja sam to i danas rekao, ako vas neko pita, a zašto insistirate, ako kažemo vladavina prava, a onda riječ je o Ustavu, onda ne može vam neko postaviti pitanje zašto tražite nešto što verovatno neće biti prihvaćeno. Jer vi tražite dakle da se primjeni Ustav.
Kada je riječ o spoljno-trgovinskoj razmjeni, najveći promet Republika Srpska i dalje ima sa Srbijom, Rusijom, Italijom i Hrvatskom. Uprkos smanjenju od 1% ukupna spoljno-trgovinska razmjena u prvoj polovini ove godine od 3 milijarde maraka, ocjenjena je kao značajna, rekla je pomoćnik ministra trgovine i turizma Dušanka Tegeltija.
Kad je u pitanju Evropska unija, uvoz je porastao, a isto tako u odnosu na 2011. godinu isto tako izvoz. Uvoz Republike Srpske iz države Evropske unije je porastao za 6,28, a izvoz za 5,88%. Bitno reći da su glavni spoljotrgovinski partneri Republike Srpske sa državama Evropske unije Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija i Mađarska, a da ima suficit sa sljedećim državama Europske unije, Austrijom, Kiprom, Poljskom, Slovačkom i Holandijom, a glavni spoljnotrgovinski partneri od država izvan Europske unije i CEFTA su Rusija, Švajcarska, Kina, Turska i Brazil.
Vlada je danas, između ostalog, razmatrala i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o gasu, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnoj inspekciji, i prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje.
Većinom glasova danas je na sjednici Skupštine grada Banja Luka usvojen prijedlog odluke o rebalansu budžeta u iznosu od 195 miliona 604 hiljade maraka. Usvojeno je i pokriće deficita prema godišnjem obračunu budžeta za 2011. godinu u iznosu od 912 hiljada 886 maraka. Opširni u prilogu Sonje Terzić.
Načelnica Odjeljenja za financije administrativne službe grada Banja Luka, Radmila Stojnić, kaže da je glavni razlog rebalansa budžeta povećanje budžetskih rashoda na osnovu novih kreditnih zaduženja za koje je Skupština donijela odluku prilikom usvajanja budžeta za 2012. godinu.
Radi se o 47 miliona. To su sve projekti koje je Skupština odobrila, to su sve projekti od prvog, ja bih rekla projekti broj 1, jer su proglašeni projektima značajnim od interesa za grad i za regiju i svakako čija realizacija je u toku.
Odbornik PDP-a u Gradskoj skupštini Marinko Umićević smatra da je prvo trebalo da se riješi pitanje kreditnih zaduženja, a tek onda da se usvaja rebalans budžeta.
Ja sam rekao da je to više cirkusni rebalans budžeta. Mi pravimo rebalans sa 50 miliona maraka više na tački broj 3, na tački broj 50. Ponovo se zadužujemo kod nove banke, pošto Hypo banka je rekla kad se potpiše ugovor, ima pare se dobije 25 miliona maraka i od toga odustala kad vidi kakav je bonitet gradske uprave, odustala, nije htjela da nam da ta kredit.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović rekao je da se odlukom o rebalansu pokriva i budžetski deficit od prošle godine u iznosu od 970.000 maraka.
Uvećava se budžetski okvir za 55 miliona, od čega je negdje 47 miliona se odnosi na sredstva koja smo u toku ove godine upravo namijenili početkom godine za realizaciju ili rješavanje određenih problema u gradskoj toplani, a drugi dio kredita, dakle ukupno iznos negdje oko 47 miliona, sve ta cifra je ukupna, za vodosnabdijevanje, za realizaciju tehnološkog biznis parka i mnoge druge projekte koje smo obuhvatili tim odlukama.
Ukupna budžetska potrošnja planirana rebalansom je za 40,05% veća u odnosu na prvobitni plan budžeta za 2012. godinu. Deficit budžeta u 2011. godini rezultat je prinudnih naplata sa računa grada po sudskim rješenjima o izvršenju i to u iznosu od 3 549 620 maraka.
Umjesto Zorana Lipovca, koji je izabran za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske, Vijeće naroda izabralo je Dragu Vidovića za potpredsjedavajućeg iz Hrvatskog naroda.
Vidović je ovu funkciju obavljao i u prošlom sazivu Vijeća naroda Republike Srpske. Verifikovan je i mandat Mariju Karadži, novom delegatu u klubu Hrvata.
U nastavku dnevnika slijedi.
Karadžić uložio žalbu na odbijanje pokretanja oslobađajućeg postupka u vezi sa tačkom 11, koja ga tereti za uzimanje pripadnika UN-a za taoce 95.
Federalna policija još nije zaprimila prijavu povodom prijetnje SDP-u, Stranki za bolju budućnost i HDZ-u BiH.
Sirijske bezbjednosne snage pripremaju ofanzivu na pobunjenike u gradu Alepu.
Na Banjalučkoj tvrđavi Kastel večeras počinje Jelen Demo Fest. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić uložio je žalbu na odbijanje pokretanja oslobađajućeg postupka u vezi sa tačkom 11 optužnice koja ga tereti za uzimanje pripadnika UN-a za taoce u maju i junu 1995. godine.
U žalbi Karadžić navodi da je sudsko vijeće napravilo grešku odbijanjem pokretanja oslobađajućeg postupka, jer je u vrijeme kada je prekršaj počinjen osoblje Ujedinjenih nacija predstavljalo aktivnog učesnika u ratnim dešavanjima, te u tom smislu oni nisu bili izvan borbe, nego su imali status boraca. On tvrdi da UN osoblje koje je uzeto za taoce nisu bila zaštićena lica, niti ih je on smatrao zaštićenim. Shodno tome, dodaje da ne postoje dokazi koji bi podržali optužbu za uzimanje talaca po članu 3 statuta.
Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je danas optužnicu protiv Muje Muharemovića, koji se tereti za ubistvo bračnog para Šljivari kod Bosanskog Petrovca 95. godine, saopšteno iz ove institucije.
Muharemovića su 5. jula u Gradišci po nalogu kantonalnog tužilaštva u Bihaću uhapsili pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Nakon hapšenja optuženi je smješten u Bihački kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa, a o produženju pritvora odlučit će krivično vijeće kantonalnog suda u Bihaću.
Tužilaštvo BiH zatražilo je produženje pritvora od mjesec i po dana za Savu Živkovića osumnječenog da je 92. godine počinio zločin protiv čovječnosti na području Bratunca zbog bojazni od uticaja na svjedoke i saučesnike. Međutim, odbrana traži da osumnječeni bude pušten na slobodu, saopšteno je iz Balkanske istraživačke mreže. Živković je uhapšen sredinom juna.
Sud Bosne i Hercegovine produžio je danas pritvor za 2 mjeseca Ostoji Stanišiću i Marku Miloševiću, koji su osumnjičeni za krivično djelo genocida u Srebrenici u julu 95. Tužilaštvo sumnjiči Stanišića, nekadašnjeg komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske i njegovog zamjenika Miloševića za zločin počinjen na brani u Petkovcima u opštini Zvornik. Stanišića i Miloševića su 21. juna uhapsili pripadnici Agencije za istrage i zaštitu na području Zvornika.
Nakon što se njegovo ime našlo na listi State Departmenta među 100 najvećih svjetskih trgovaca drogom, Nasser Kejmendi priprema teren za preseljenje u Crnu Goru gdje već boravi njegova supruga.
Poslove u Crnoj Gori vodit će Kejmendijeva najpovjerljivija saradnica Sadina Ademović, od koje se ne razdvaja već 6 godina. Nasera Kejmendija i njegovu 26 godina mlađu nevjenčanu suprugu Sadinu Ademović upoznao je njen rođak, a Kejmendijev blizak prijatelj i poslovni ortak Nasser Orić.
Savjet ministara BiH obustavio je postupak izbora članova kolegijuma direktora u Institutu za nestala lica BiH i zadužio Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da pokrene proceduru za raspisivanje javnog konkursa za izbor upravnog i nadzornog odbora instituta, izjavio je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić.
S obzirom na to da je u upravljačkim i rukovodnim strukturama Instituta za nestala lica BiH istekao mandat, da bi se riješila postojeća situacija, ministarstvo je sačinilo kompletnu informaciju koja je dostavljena Savjetu ministara.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović pozdravio odluku Savjeta ministara kojom se zadužuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da pokrene proceduru raspisivanja konkursa za izbor upravnog i nadzornog odbora Instituta za nestala lica BiH.
Napokon su BiH institucije shvatile da postoje veliki problemi u funkcionisanju instituta i ovo je samo jedan segment koji se odnosi na nelegalnost upravljačkih struktura u institutu, ocijenio je Mitrović.
Padobranski klub Banja Luka nije zadovoljen radom Komisije za istraživanje avionske nesreće u Zalužanima kod Banja Luke, zbog čega je uprava kluba podnijela krivičnu prijavu protiv predsjednika komisije Omera Kulića i ostalih članova, izjavio je predsjednik kluba Duško Grmuša. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci podsjetio da je Padobranski klub Banja Luka uputio ministru transporta i komunikacija BiH Damiru Hadžiću zvaničan prigovor na rad komisije.
Grmuša tvrdi da je cilj komisije bio da prvo ospori rad, a zatim da ugasi Padobranski klub Banja Luka i sportsko padobranstvo uopšte kao sport u Banja Luci i Srpskoj. Predsjednik Vazduhoplovnog saveza Republike Srpske Ranko Seferović naglasio je da je komisija radila više iz političkih razloga, odnosno prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na BiH, što je vidljivo iz bezbjednosnih preporuka koje se odnose na izmjene zakona o vazduhoplovstvu u domenu organizacije, vazduhoplovne inspekcije, istraga incidenata i nesreća.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH od eksplozije nepoznate minsko-eksplozivne naprave u porodičnoj kući u Doboju. Teško je povrijeđen 13-godišnji dječak. Zbrinut je i operisan u dobojskoj bolnici i nije životno ugrožen. Opširnije u prilogu Milice Đurđević.
Jaka eksplozija odjeknula je u prijepodnevnim časovima u naselju Pjeskovi u podkrovlju kuće porodice Teletina. Polupan i oboren crijep skrova s obje strane kuće upućuje na to da se radi o jačoj eksplozivnoj napravi. Komšinica Mirjana Damjanović odmah je pozvala hitnu pomoć.
Stvarno hitna je došla baš brzo tu i nismo smjeli niko prići tamo, ne znam, vidjeli smo dijete da trči, vrišti, mama, krvavo dijete. Valjda majka ga odvezla, ti hitna došla i što kaže panka, strah, trese se.
Na mjestu eksplozije policija je obavila uviđaj. Zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Doboj, Milić Lazarević.
Povrijeđeno maloljetno lice od ene napravi, od eksplozije napravi.
Nezvanično saznajemo da je dječak povrijeđen kada je aktivirao ručni bacač Zolju. Zadobio je teške povrede desne šake i lakše povrede obje potkoljenice. Operisan je u Dobojskoj bolnici. Šef ortopedije i traumatologije je dr. Nikola Gavrić.
Ishod pretpostavljam da će biti zadovoljavajući, ali obzirom da je teška povreda i invaliditet, ne znamo koliko će biti.
Obavješten je i deminerski tim. O kakvoj napravi se radi, kako se našla u potkrovlju kuće i kako je bila na dohvat ruke 13-godišnjem dječaku, pitanja su na koja bi odgovore trebalo da ponudi istraga.
Federalna uprava policije još nije zaprimila prijavu povodom anonimnih elektronskih prijetnji SDP-u, Stranki za bolju budućnost i HDZ-u BiH, rekao je zamjenik direktora Federalne uprave policije Samir Džebo.
Potparol tužilaštva BiH Boris Grubešić izjavio je da tužilaštvo BiH nema nadležnost za istrage koje se odnose na ovu vrstu krivičnih djela, dodavši da su za njih nadležne entitetske policijske agencije. Direktor SIPE Goran Zubac nije danas želio da kaže da li je SIPA angažovana u istragu o ovom slučaju.
Slijedi informacije iz regiona i svijeta. Poslanici Srpskog parlamenta danas će birati 12. po redu vladu Srbije. U kabinetu premijera Ivice Dačića bit će 17 resora i 19 članova. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Posebna sjednica Skupštine Srbije trebalo je da počne u 15 časova, ali kasnije sjednica na kojoj su razmatrani amandmani na zakon o vladi i ministarstvima traje duže od planiranog. Na posebnoj sjednici mandatar za sastav vlade Srbije Ivica Dačić predložit će program i sastav vlade. Ona će imati 19 članova i 17 resora. Koalicija oko SNS-a imaće 9 članova vlade, koalicija oko socijalista 5, Ujedinjeni regioni Srbije 3, a SDPS i SDA po jednog. Vlada Ivice Dačića, koji ostaje ministar unutrašnjih poslova, imaće 4 potpredsjednika. Aleksandar Vučić uz resor odbrane biće zadužen za bezbjednost i borbu protiv organizovanog kriminala. Jovan Krkobabić uz potpredsjedničko mjesto biće i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, Rasim Ljajić bit će potpredsjednik i ministar za unutrašnju spoljnu trgovinu, telekomunikacije i informacijalno društvo, a Suzana Grubišić obavljat će funkciju potpredsjednika za eurointegracije. Novi šef diplomacije bit će Ivan Mrkić, ministar poljoprivrede Goran Knežević, energetike Zorana Mihajlović. Resor pravde vodit će Nikola Selaković, prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević, kulture, informisanje i dijaspore Bratislav Petković, sporta i omladine šahistkinja Alisa Marić. Ministarstvo građevine i urbanizma pripalo je Velimiru Iliću. Žarko Obradović ostaje ministar prosvjete, Milutin Mrkodić bit će ministar saobraćaja, a dosadašnja predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović preuzima ministarstvo zdravlja. Ministar financija i privrede bit će Mlađan Dinkić, ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave vodit će Verica Kalanović, a Sulejman Ugljanin bit će ministar bez portfelja. 7 članova vlade bili su ministri u prethodnoj vladi. Očekuje se da će prioriteti vlade biti prevazilaženje ekonomske krize, nastavak eurointegracija, borba protiv kriminala i korupcije, zapošljavanje i rješavanje pitanja Kosova i Metohije. Iz opozicije kažu da vlada nema odgovore kako se izboriti sa ovim problemima, da je napravljena na volu želju za vlašću, te da se može pretvoriti u režim koji će samo da zadovoljava interese koalicionih partnera.
Institut Torlak saopštio je da će od 28. jula do 13. avgusta na institutu boraviti stručnjak za registracionu dokumentaciju sa Kubanskog instituta za molekularnu imunologiju, sa kojim zajednički priprema registracione dokumentacije za kubansku vakcinu protiv raka pluća. Ukoliko vakcina dobije dozvolu za registraciju, pacijentima bi mogla biti dostupna sredinom 2013. godine.
Ukoliko registraciona dokumentacija ispunjava uslove koje je propisala Agencija za lijekove i medicinska sredstva i ova ustanova izda potrebnu dozvolu, vakcina bi bila dostupna pacijentima sredinom iduće godine, saopšteno je iz Torlaka.
Svijete, sirijske režimske snage pripremaju se da u petak i subotu pokrenu ofanzivu na pobunjenička uporišta u sjevernom gradu Alepu, saopštili su danas bezbjednosni izvori. Specijalne jedinice su raspoređene na rubovima grada, došlo je još trupa koje će učestvovati u kontraofanzivi, rekao je izvor blizak sirijskim snagama bezbjednosti.
Najmanje 12 pripadnika iračkih snaga bezbjednosti poginulo je, a jedan vojni helikopter je oboren u posljednja 24 časa u sukobima sa militantima na sjeveroistoku Iraka. Pobunjenici bliski Al-Kaidi pucali su danas u jedan vojni helikopter, zbog čega je bio primoran na prinudno slijetanje.
Najmanje 9 lica je danas poginulo, 20 ranjeno, kada je eksplozivna bomba na prepunoj pijaci u pakistanskoj plemenskoj oblasti u blizini granice sa Afganistanom. Bomba je bila postavljena na prometnom mjestu u okrugu Bajaur, u kome je pakistanske vlasti vode borbu protiv talibanskih pobunjenika.
Najmanje 7 vojnika i 4 pobunjenika poginulo je danas u sukobu filipinskih vojnika i militanata grupe Abu Sayyaf, koja se povezuje sa mrežom Al-Kaide na jugu Filipina, saopštili su vojni zvaničnici. Borbe su počele nakon što su vojnici naišli na ekstremiste i tom prilikom ranjena 3 vojnika i 2 ekstremista.
I još jedna informacija iz svijeta.
Rusija ne planira da učestvuje u trci u naoružavanju, ali niko ne treba da sumnja u pouzdanost ruskog nuklearnog oružja, kao ni u rusku aerokosmičku odbranu, izjavio je danas predsjednik Vladimir Putin na sastanku u Sočiju posvećenom realizaciji državnog programa naoružanja. Prema Putinovim riječima, nuklearno oružje ostaje najvažniji garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta Rusije i igra ključnu ulogu održavanje globalne i regionalne ravnoteže i stabilnosti.
U Banje Vrućici kod Teslića godišnje dođe preko 150.000 turista. Ovaj zdravstveno-turistički centar ostvario 25% ukupnog broja noćenja u Republici Srpskoj, što ga svrstava u vrh turističke ponude BiH. Opširnije Željko Milinković.
Banja Vrućica turistima nudi mineralnu vodu, kako za piće, tako i za liječenje kardiovaskularnih bolesti. Domaći turisti, ali i oni iz inostranstva, uživaju u prirodnom ambijentu, ali i mnogim drugim sadržajima koje nudi ovaj kompleks za odmor i liječenje. Ljubica Mišljenović je gošća iz Doboja, a Milivojka Lazić iz Beča.
Odlično sve.
Je li se osjećate bolje nakon tretmana?
Osjećam se kao da imam 30, a imam 70.
Fantastično. Jako dobro. Baš se lijepo osjećam i... Nažalost, sad mi je drugi puta kako dolaze, nisam preznala, zato i sad drugi put i zadovoljna sam, nemam reći.
Pretpostavljam da ste bili u sličnim centrima u inostranstvu.
Da, da, da.
Kako Banja Vrućica izgleda u poređenju?
Meni je fenomenalno. Ja sam prezadovoljna.
Zaposleni u Banji kažu da turizam shvataju veoma ozbiljno. Ovdje sve počinje i završava se zadovoljnim klijentom. Za njih je turista uvijek u pravu i nikada previše uslužen. Zato konstantno unapređuju svoju ponudu i usluge. Aleksandar Radošević je direktor marketinga.
Svako ko se odluči da dođe u Banju Vruću naći nešto za sebe. Ono što mi stalno ističemo je da mi nismo samo centar i mjesto za stare i bolesne, nego da gosti svih uzrasta, sve vrste, svih obrazovanja, svih profila mogu da nađu adekvatnu uslugu za sebe. Ono što je naš vodeći program na osnovu čega Banja Vruća i postoji, to je naš zdravstveni program, naš osnovni resurs je termomineralna voda. Mi smo svjesni toga i to je program koji ćemo u buduće najviše razvijati. Međutim, pored tog klasičnog zdravstvenog programa posjedujemo i u ponudi i na wellness program, sportsko-rekreativni program i kongresni program.
U tesličkom turističkom gigantu uveliko se spremaju za doček turista iz Evropske unije. Prošle godine uložili su 16 miliona maraka u rekonstrukciju hotela Kardijal, a ove godine sa investicijom od 5 miliona maraka u potpunosti je obnovljen terapijski blok.
Na Banjalučkoj tvrđavi Kastel večeras počinje muzički festival Jelen Demo Fest koji će trajati do 28. jula. U takmičarskom dijelu festivala nastupit će 28 bendova koje je žiri odabrao među 395 prijavljenih. Takmičarski program biće upotpunjen nastupima popularnih XU bendova, izložbama i projekcijama filmova. Polufinale večeri na programu su večeras i u petak, dok će finale biti održano u subotu 28. jula u 20 časova u prilogu Božidarke Kuvelja Bašić.
Program petog Jelen Demo Festa počeo je danas u 12 časova otvaranjem izložbe fotografija Srbijan Jazz Brena, kojoj se može pogledati pregled srbijanske jazz scene u posljednjih nekoliko decenija. Dnevni program nastavljen je i projekcijom filmova u gradskom pozorištu Jazavac, a večeras u 18 časova bit će otvorena izložba Zorana Janetova u Kamenoj kući u okviru strip art dnevnog programa. Večerni program otvorit će malo muzičko iznenađenje, a vrata Kastela za posjetioce bit će otvorena od 20 časova, kaže portparol Jelen Demo Festa Brankica Stojanović.
Večeras i sutra naveče očekuje nas prve i druga takmičarska veče sa po 14 bendova. Oni će se sa jednom odabranom numerom predstaviti žiriju, predstaviti publici.
Kao i ranijih godina, tokom Jelen Demo Festa u revijalnom dijelu programa nastupit će popularni XU bendovi, najavila je Stojanovićeva.
Večeras nas od 23 časa očekuje nastup benda Majke, nakon toga Zemlja Gruva. Sutra su tu Darko Dabi i gospođa Bisara Veletalnić, koja je sa njima pripremila specijalnih 40 minuta programa i u nastavku programa TBF, dok smo za finale ostavili Psihomodo Pop i definitivno trenutno najbolji banjalučki band Sopot. Ima tu i DJ programa, tu su zahvaljujući British Councilu Ben Hu i Terry Fairley iz Londona. I za treće veče je lokalna podrška u vidu DJ Sparka, odnosno Srđana Zrilića i DJ-a Gorana Starčevića.
Pobjedniku festivala biće finansirano snimanje i produkcija albuma u iznosu od 5000 evra i medijska promocija na MTV-u. Druga nagrada je binska oprema vrijednosti 3000 evra. Treće plasirani će dobiti binsku opremu vrijednu 2000 evra, a bit će dodijeljena nagrada i za najboljeg basistu festivala. Generalni medijski pokrovitelj Jelen Demo Festa je Radio Televizija Republike Srpske.
Ceremonija podizanja zastave BiH na Jarbol u Olimpijskom selu u Londonu bit će održana danas u 18 časova. Teniseri Srbije saznali su protivnike na olimpijskom turniru. Fudbaleri Crvene zvezde odigraće večeras protiv Naftana iz Bjelorusije revanš susret drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Ceremoniji podizanja zastave BiH osim sportista Bosne i Hercegovine prisustvovaće predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Rađo, potpredsjednici Siniša Kisić i Marijan Kvesić, ministar civilnih poslova BiH Sredo Janović i ambasador BiH u Londonu Mustafa Mujezinović. Na olimpijskim igrama u Londonu nastupit će šestoro sportista iz BiH, od kojih su dvoje iz Republike Srpske, plivačica Ivana Ninković i atletičarka Lucija Kimani. Žrijeb za teniski turnir na olimpijskim igrama u Londonu održan je danas na Wimbledonu. Drugi nosilac Novak Đoković igraće u prvom kolu protiv Italijana Fabija Fognina. Janko Tipsarević će se sastati s Argentincem Davidom Nalbandijanom, dok će Viktor Trojicki za protivnika imati Nikolasa Almagra iz Španije. U konkurenciji teniserki Ana Ivanović će u prvom kolu igrati protiv Amerikanke Kristine Mehel, dok će se Jelena Janković sastati također s Amerikankom Serenom Williams, aktualnom šampionkom Wimbledona. Teniski turnir na olimpijskim igrama održat će se od 28. jula do 5. augusta. Svečana ceremonija otvaranja igara bit će održana sutra, kada će biti upaljen olimpijski plamen, a prolazak olimpijske baklje ulicama Londona zabilježili smo danas i u programu Radija Republike Srpske javljanjem kolege Dejana Kerlete.
Upravo su prošli reklamni autobusi, znači sa muzikom, jedna veća impozantna slika. Evo, polako se povorka tam približava, ja ne znam u ovom trenutku, ne vidim sa ove pozicije ko nosi olimpijsku baklju, evo ona je na nekih 5 metara od mene i evo upravo možete da čujete dio atmosfere. Dakle, baklja je tu, evo, upravo prošla uz neviđeno, rekli bismo, obezbeđenje. I evo, za bakljom idu biciklisti Londona, dakle, veliki broj građana Londona na rolama, biciklima prati olimpijsku baklju. Možemo reći da je zaista fenomenalna atmosfera. Pa do nekog našeg narednog javljanja ja ću uputiti srdačan pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Dan prije ceremonije svečanog otvaranja igara, danas će biti odigrane utakmice prvog kola na fudbalskom turniru muškoj konkurenciji. 16 reprezentacija raspoređeno je u 4 grupe. Izdvajamo 4 utakmice prvog kola: Španija, Japan, Brazil, Egipat, Velika Britanija, Senegal i Meksiko, Južna Koreja. U fudbalskoj ligi Europe večeras će biti odigrane revanš utakmice drugog kola. Ekipa Crvene zvezde će dočekati Naftan iz Bjelorusije. U prvom susretu Zvezda je slavila rezultatom 4-3. Najbolji fudbaler crveno-belih Darko Lazović istakao je da je važno da on i njegovi saigrači ne podcijene protivnika.
Mislim da treba da uđemo u utakmicu kao što smo ušli u Belorusiji, kao što smo odigrali to prvo poluvreme, samo ne smo sebi dozvolili te padove i ubeđen sam da neće tako biti. Mislim da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu, kvalitetnu i naravno osigurati prolaz u narednu rundu pred našim navijačima. Kad cela ekipa igra dobro, onda izađe i pojedinac. Nadam se da će tako biti i u narednim utakmicama, nebitno da li sam to ja ili neko drugi, samo mi da pobeđujemo i mislim da neće biti problem.
Utakmica Crvena zvezda Naftan počeće od 20:30. Fudbaleri Sarajeva od 21:00 dočekaće Levski i Sofije, koji ima prednost od 1:0 iz prvog susreta. Široki Brijeg gosti u Irskoj timu St. Patricksa, a prva utakmica završena je neriješnim rezultatom 1:1.
U Republici Srpskoj danas je preovladavalo umjereno oblačno vrijeme, samo ponegdje na zapadu krajine bila je slaba kiša, duva slabi i promjenjiv vjetar. Do kraja dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom uz mogućnost nepogoda sa gradom. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena u Višegradu 31, a najniža na Sokocu i u Han Pjesku 20 stepeni. U Banja Luci trenutno 28 stepeni, što je zabilježeno i u 14 časova. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Sokolac i Han Pjesak 20, Čemerno 21, Mrakovica i Šipovo 22, Gacko i Nevesinje 24, Drinić i Rudo 25, Mrkonjić grad, Ribnik, Srbac i Foča 26, Prijedor i Srebrenica 27, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik i Novi grad 28, Derventa, Doboj i Trebinje 29, Bileća 30 i Višegrad je najtopliji 31 stepen. Sutra, ujutru i tokom prije podneva malo odumjereno oblačno i prevlađujuće sunčano. Nakratko po kotlinama sa maglom. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i dalje nestabilno pa uz razvoj oblaka ponegdje na istoku i na krajnje sjeveru može pasti malo kiše ili da bude poneki rjeđi pljusa sa grmljavinom. Duvat će slab zapadni, sjeverozapadni vjetar, u Hercegovini slaba bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 22, u planinama oko 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura imaće vrijednosti od 27 do 32 stepena, na jugu Hercegovine do 35, u planinama oko 23 stepena. U Banja Luci malo odumjereno oblačno i uglavnom sunčano, još malo toplije. Duvat će slab sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna do 32 stepena.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jedno važnije vijesti.
Ban Ki-moon završio balkansku turneju dvodnevnom posjetom BiH.
Republika Srpska država BiH okov za Srpsku izjavio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske razmatrala informaciju o postignutim rezultatima strukturalnog dijaloga u oblasti reforme pravosuđa.
Parlament Srbije danas bira vladu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.